Oprostite, kaj pa delate? Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, v današnjih minutah namenjenih seznanjenju s poklici vam bomo predstavili delo fizioterapevta. V studiju gostimo gospo Marjeto Krejčih-Hrastar, fizioterapevtko in vodjo rehabilitacijskega centra Hrastar na Poklukarjevi 23 v Ljubljani. Lepo pozdravljeni.
Dobar dan.
Vaš rehabilitacijski center je prva zasebna ambulantna fizioterapija s koncesijo v Ljubljani. Koliko časa že deluje?
12 let, od 1. oktobra leta 95.
Pri fizioterapevtih običajno nekako pomislimo takoj na razgibavanje, na masažo, ampak najbrž so vrste terapij zelo različne. Kakšna je osnovna naloga fizioterapevta in na kakšen način, s kakšnimi delovnimi pripomočki to nalogo opravlja?
Delo fizioterapevta je osredotočeno predvsem na posameznika ali pa na skupine ljudi, katerih zdravje je ogroženo ali že prizadeto oziroma pri katerih je že motena funkcija sistemov. Ključnega pomena za fizioterapijo je prikaz gibanja in drže telesa z fizikalnega in patološkega zornega kota pri upoštevanju socioloških in psiholoških vplivov. Tukaj bi poudarila to, da je zelo pomembno, da fizioterapevt sam s svojim zgledom, svoje drže, svojega načina življenja dela dober zgled na bolnike. Naštejem pa naj ob tem tudi najpogostejše aparature, ki jih v fizioterapiji uporabljamo. To so magnetoterapija, ultrazvok, laser in različne vrste elektroterapije, kot marsikdo že pozna, tens, diadinator, interferenca, elektrostimulacija in podobno. Fizioterapevt lahko dela v zdravstveni dejavnosti na primarni, sekundarni in terciarni ravni, to se pravi v bolnišnicah, v ambulantni fizioterapiji, v zdraviliščih, raznih zavodih, domih upokojencev, športnih klubih. Ne smemo pa pozabiti tudi na to, da je velik del tudi pomembna preventiva. Tudi zdaj že v zdravstvenih domovih se izvaja veliko preventivnih programov.
Kje pa ste nabirali praktične izkušnje, predno ste postali zasebna fizioterapevtka?
Ja, prvih 13 let mojega službovanja sem le zaposlena v kliničnem centru, nekaj časa tudi na infekcijski kliniki, glavnino pa na kardiokirurgiji in poškodbah. In vse te izkušnje, ki sem jih dobila v kliničnem centru, mi zdaj res močno prav pridejo. Lahko tudi rečem, da sem veliko delala tudi v intenzivni terapiji v kliničnem centru in tam vidiš res močno bolane ljudi, a ne? In znaš videti, znaš začutiti bolečino, vidiš, kako to ljudje prenašajo, vidiš, kako to ljudje doživljajo in ta izkušnja močnih bolečin, ki sem jih videla pri ljudeh, mi zdaj veliko krat prav pride, da znam oceniti, kje je bolnik svojo bolečino v ambulantni fizioterapiji. In včasih moram reči, da tudi pogrešam tiste hudobolne ljudje, ker tisti redko kdaj zelo močno jamrajo.
Pri vašem delu je neposreden stik s človekom prevladujoč, dotik. Katere lastnosti, mogoče tudi osebnostne, pa mora imeti po vašem mnenju dober fizioterapevt?
Na vsak način mora imeti rad ljudi. Dobrodošla je tudi visoka sposobnost empatije, uživljanja v sočloveka. Hkrati pa se mu ljudje ne smejo smiliti. Nikakor ne sme imeti odpora do ran, krvi, poškodb, anomalij, degeneracij. To mora sprejemati kot del življenja. Mora biti vztrajen. Dobrodošla je seveda velika mera potrpežljivosti. Sposoben pa mora biti tudi kvalitetne komunikacije tako z bolnikom, kot s celotnim zdravstvenim timom, v katerega je fizioterapevt vključen. Sposoben mora biti ocent stanje, v katerem je bolnik prišel do njega, a ne? znat mora predvideti pričakovan potek zdravljenja in si znat skupaj z bolnikom zastaviti cilje zdravljenja. Vse to, kar sem zdaj naštela, pa mora biti sposoben tudi zabeležiti in voditi bolnikovo dokumentacijo, ker če ni dokumentirano, vemo, da nismo nič naredili.
Prej sem omenil dotik, se da pravi občutek v rokah priučiti ali se človek s tem enostavno rodi?
Ja, dotik je res osnovnega pomena pri našem delu. Jaz mislim, da moraš za to biti rojen, tako kot pravijo, da moraš biti rojen za duhovnika, zdravnika pa učitelja, jaz pravim, da moraš biti tudi za fizioterapevta rojen. Velik pa je seveda pri dotiku tudi kilometrina, ki jo naredimo v našem poklicu. Tolik in tolik določenih primerov, ki grejo skozi naše roke, nam dajo še večji in boljši občutek.
Koliko pacijentov ali strank gre povprečno skozi vaše roke v enem dnevu?
Ja, ponavadi čisto preveč. Veliko krat se zgodi, da jih gre tudi 25, morda še kakšen več, ampak to je pač moja odločitev, da delam po pogodbi z Zavodom za zdravstveno zavarovanje, kjer pač moram določene njihove zahteve izpolniti. Če bi se lahko odločala sama, če bi lahko sama izbirala, bi mislim, da bilo nekje 12 ljudi na dan res tist maksimum, da bi si res lahko vzela več časa za posameznika. Sedaj si več časa za posameznika lahko vzamem le ob prvem obisku, da mu stvari razložim, da mu dam navodila, kako lahko ravna tudi sam, da bo zdravljenje čim uspešnejše potekalo. Veliko je v teh bolnikov tudi takih, ki jim je zdravnik predpisal le eno terapijo in tam gre za način priklopa in odklopa na aparat. Tega jaz sicer ne maram, ampak če je tako naročeno, je delo treba tudi opraviti. Lažje pa je, če ima bolnik predpisani dve ali tri terapije in s tem jaz pridobim več časa zanj in je tako lahko terapija uspešnejša, zdravljenje boljše in bolnik seveda s tem tudi bolj zadovoljen.
pri določenih terapijah uporabite fizično moč, pri vseh pa neko določeno osebno energijo. Na kakšen način si povrnete to oddano energijo?
Ja, sama skrbim za redno, dnevno telesno vadbo. Ta vadba je običajno jutranja, tam 5 pa 20 se začne in traja tja do 6 in 10. Potem pa, če se le da, vsaj sprehod redno, takoj po službi. Če pa je možno, če imam malo več časa, pa tudi tek. To se pravi z rednim vzdrževanjem telesne kondicije. Kar se tiče pa duhovne moči, pa je potrebno redno dnevno prečistiti, če je z odnosi v zakonu, družini, z okolico vse v redu. Da jaz natanko vem, kje je moja meja, da te meje ne presegam, najprej seveda v odnosu z možem, potem v odnosu z otroci in seveda v odnosu s širšo okolico, nujno pa tudi z bolniki, a ne? Eden od izvrstnih pripomočkov za povrnitev moči pa so za mene prav gotovo redne letne duhovne vaje za zakonce.
Mogoče pogleva še šolanje. Na kakšen način lahko nekdo postane fizioterapeut?
Ja, jaz sem končala študij že pred 24 leti in se v tem času marsikaj spremenilo. Takrat je bila to višja šola, sedaj je šola visoka, vendar sem se po končanem študiju še dodatno podiplomsko izobraževala. To se pravi, fizioterapevt nujno potrebuje vsako leto določene tečaje, treba se izpopolnjevati, dopolnjevati znanje, spremljati mora razvoj stroke, proučevati ustreznost obstoječih fizioterapevtskih metod, ustvarjati pogoje za prenos novosti v prakso, črpati svojega dela ideje, prepoznavati strokovne probleme, ki so osnova za raziskovalno delo. Seveda je dobro, če se deluje tudi v znanstveno-raziskovalnem delu.
Ko smo ravno pri raziskovalnem delu, vi ste fizioterapevtka, ki je začela vpeljevati rabo laserske terapije v Sloveniji, če se ne motim.
Ja, jaz bi se na tem mestu res rada zahvalila gospodu Jožetu Žaklju, ki mi je pri teh stvareh veliko pomagal in me vzpodbujal pri tem delu, da sem imela pogum, da sem se spustila v študij za te stvari in od takrat dalje se je raba laserja v fizioterapiji razširila po Sloveniji. Terapevtski laser je namreč edini aparat v fizioterapiji, s katerim zdravimo vzrok bolezni. Pri vseh ostalih aparatih zdravimo znake bolezni, ne pa vzroka. Zato je ta aparat tako dobrodošel v fizioterapiji.
Morda še osebno vprašanje, kdaj je za vas poklicno uspešen dan, da ste zadovoljni s svojim delom?
Takrat, ko mi je v dnevu uspelo opraviti zastavljeno delo in ko ga v mislih preletim, ni nobenega, ampak predvsem v strokovnem delu, pa tudi v odnosih z bolniki. Da tudi bolnikom ni bilo treba reči, vse je bilo v redu, ampak...
Razumem. Kaj pa je v tem poklicu najtežje? Na kaj mora biti človek, ki želi postati fizioterapevt, pač pripravljen?
Če bi lahko zbirala, bi v koš zmetala vse papirje. Najtežje zame je vodenje vseh papirjev, izpolnjevanje vseh zahtev do države. Neštetokrat imam občutek, kot da nimam domače naloge, ker nisem stiskala pravilnika, za kakšno stvar to ne bom povedala, ker nisem pokljukala vseh stvari, ki bi jih morala v vodenju evidenc, ker nisem poslala kakšnega dopisa. To mi je najtežje. Druga najtežja stvar pa je, če so ljudje prezahtevni do mene. Če zahtevajo od mene nemogoče stvari, da bi se jim jaz popolnoma prilagodila. To mislim predvsem v določanju terminov, ko je včasih komu breja mačka ali pa, ne vem, delanje klobas bolj pomembno kot fizioterapija, ki mu je predpisal zdravnik, jaz pa naj bi se tem njegovim zahtevam z vsemi ostalimi 24 ali pa 18 bolniki prilagodila, zato da bo on ob določeni uri lahko prišel na terapijo.
Hvala lepa za tale pogovor, gospa Marjeta Krejčí-Hrastar, in obilo energije in uspeha vam želim pri vašem poklicnem delu.
Hvala lepa, jaz pa želim tistim, ki so se na podlagi najinega pogovora odločili za fizioterapijo, uspešno poklicno delo.
Dragi poslušalke, spoštovani poslušalci, o poklicu fizioterapeuta zaenkrat torej toliko. Ponovno se slišimo čez 7 dni, do takrat pa lepo pozdravljeni.